Anna Paula Arklone ir viena no 93 kandidātiem, kuri ir veiksmīgi izturējuši pārbaudījumus, apliecinot savu piemērotību un vēlmi kļūt par skolotāju. Anna Paula Arklone šobrīd dzīvo Varakļānos un būtu gatava strādāt kādā nelielā lauku skolā. Pati nāk no Ventspils, taču Varakļāna ir vīra dzimtā puse, uz to abi kopā pārcēlušies no Rīgas.
Dzīvojām Rīgā, jo es sāku studijas Rīgas Tehniskajā universitātē par elektronikas inženieri un vīrs paralēli strādāja par automehāniķi. Un tad pagājušā gada decembra beigās izdomājām, ka vajadzētu kardināli mainīt dzīvi, jo Rīga mums bija apnikusi, viss Covid sākās, viss haos koncentrējās pašā Rīgā. Izdomāja, ka mums tomēr vajadzētu mierīgāku dzīvi, un tā mēs pārvācāmies uz laukiem Latgales pusē.
Iepriekšējais darbs Rīgā saistībā ar projektu vadīšanu, kā stāstā Anna Paula, bija viņu izsmēlis, tādēļ gribējās sevi pamēģināt citā jomā. Pārvākšanās no Rīgas uz Varakļāniem tam bija labs starta punkts.
Tieši tajā brīdī arī parādījās reklāmas par šo programmu Mācīt spēks. Man mamma jau arī sūtīja ziņas par to, ka šāda iespēja ir. Un tā kā man pašai arī studiju laikos man ļoti patika matemātiku mācīties, un tas vispār bijis mans mīļākais priekšmets, tad arī izdomāju, kāpēc nepieteikties.
Anna Paula skolā sevi redz mācot matemātiku un informātiku. Atlase bijusi grūta, taču uzdevumi labāk ļāva saprast, ko nozīmē darbs skolā, mācīt skolēnus, komunicēt ar skolēnu vecākiem. Tas nav viegli un prasa milzīgu atbildību, secina topošā skolotāja.
Kad bija loma spēle un kad bija jāiejūtas kā skolotāja, man pretī bija it kā skolēna vecāks. Un tajā brīdī es arī sapratu to, ka īstenībā cik grūti ir skolotājiem arī komunicēt ar vecākiem, kad vienmēr ir jāatrod kompromiss, jo galvenais ir bērni intereses. Tas man lika tiešām aizdomāties par to, vai es tik ļoti to tiešām gribu, un es sapratu, ka man kā skolotāja būtu ietekmē uz bērnu nākotni, un es domāju, ka tas ir viena no fošākajām lietām dzīvē, kas varētu būt.
Šobrīd skolas līdz 29. aprīlim var pieteikt skolotāju vakances. Šādi no pieteiktajām vakancēm atlasi izturējušajiem kandidātiem tiks piemeklēta piemērotākā skola. Nav teikts, ka visi atlasi izturējušie kandidāti patiešām uzsāks darbu. Par atlases procesu, kā no vairāk nekā 1000 pretendentiem tika izvirzīti 93, vairāk stāsta nodibinājuma iespējamā misija projekta Mācīt spēks skolu piesaistes vadītāja Ruta Zahārova.
Pieprasījums no skolu puses, domājot par vakancēm, ir ļoti liels, bet kādēļ šāds atgrūms, jo pirmkārt atlases posms ir tiešām ļoti rūpīgi pārdomāts un uzdevumi ļoti nozīmīgi, lai izrītu secinājumus par to, vai kandidāts ir atbilstīgs, lai saprastu, ka viņš ir gatavs gan pats mācīties, gan pielāgoties dažādām situācijām un rast dažādus risinājumus. Atlases posms ir arī diezgan garš un bieži vien cilvēks pats izvērtē savu vēlmi un bieži vien cilvēks saprot, ka tas īsti nav priekš viņa, ka tas ir sarežģīti, tas ir grūti. Šobrīd arī gan viss notiek kā attālināts, neskaidrība par to, vai skolas atsāks mācību procesu klātienē vai attālināts, arī ir kaut kāds faktors, kas ietekmē gala lēmumus.
Bērn Latgalē projektam pieteicās un veiksmīgi uzsāka darbu 6 dalībnieki. Šogad Latgales pusē tie ir vien 3.
Katoties uz iepriekšējā gadā atlasītajiem kandidātiem, tie, kas šogad jau būs vienu mācību gadu nostrādājuši skolā, tas viss ir veiksmes stāsts, jo skolas ir priecīgas, paši dalībnieki ir priecīgi. Jāatzīst, jā, pirmais gads nav viegls, ir dažādi izaicinājumi, daudz, kas ir jāmācās, daudz, kas ir jādara tā kā vienlaicīgi, gan domājot par to, ka jāstrādā, jāgatavo stundas, gan arī jāstudē, un dažādi studiju darbi jāveic un uzdevumi, bet tas viss ir iespējams, tas viss izdodās.
Tie, kuri veiksmīgi atradīs skolu un šajā rudenī sāks strādāt, paralēli studēs profesionālajā studiju programmā skolotājs vai nu Latvijas, Liepājas vai Daugavpils universitātē. Savukārt vasarā dalībniekiem būs intensīvas mācības, iegūstot pirmās nepieciešamās zināšanas, lai justos drošāk nostājoties klases priekšā klātienē vai arī virtuāli. Lāsma Zūte Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.